subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 2-da bisha August ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaabanee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo sheegay inay diyaar u yihiin inay doorashada waqtigeedii ku qabtaan islamarkaana aanay niyad kororsi ah ku jirin.
waxaan dadka reer puntland u sheegaya oo cod dheer ugu sheegayaa dowladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato. niyad kororsi aan laguma jiro, waan ognahay dhibka uu leeyahay. waxaan rabaa dadka reer puntland mar dambe inaan lagu beer la xuusan. madaxweynuhu ma hadlaa la yidhi maanta in la hadlo. waxaan diyaar u ahay tartan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana dowladda jabuuti oo daah furtay markaba ka shaqayn doona dayactirka maraakiibta, waraysi ku saabsan arrimihii u dambeeyey dalka swiden, iyo weliba khabiir aanu ka waraysanay waxyaabaha soo celceliya dabka qabsada suuqyada deegaanada soomaalida, iyo weliba siyaabaha loogu hortegi karo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. guddi xeer beegtiya oo ku sugan washington ayaa salaasadii shalay madaxweynihii hore maraykanka donald trump ku soo oogay dacwada ah inuu sifa sharciga baalmarsan iskugu dayayay inuu dhalanrogo ama wax ka bedelo doorashadii uu ku guuldaraystay ee sannadkii 2020 si uu talada dalka usii haysto, iyadoo talina ay ku biirtay halisaha sharciga ee horyaalla xilli ololo ugu jiro inuu dib u hantiyo aqalka cad ee dalka maraykanka doorashada 2024. afar dacwadood oo waaweyn ayaa uu gudbiyey jack smith oo waaxda cadaaladda u xil saartay arrintan kadib markii xeerbeegtidu ay muddo bil ah dhegaysanayeen islamarkaana ay dhegaysanayeen marag furo ay sameeyeen qaar ka mid a xulafada ugu dhow donald trump, waxyaabaha ay ka xasuustaan sidii uu isugu dayay iyo weliba sidii uu ugu guuldaraystay inuu dhalanrogo guuldaradii uu kala kulmay jo biden oo xisbiga dimuqraadiga ka tartamayay oo noqday madaxweynaha maraykanka bishii januari ee sannadkii 2020. dacwadan oo 54 bog ah ayaa ku eedeynaysa trump oo hadda ay da-diisu tahay 77 jir inuu sameeyey shirqool uu ku khiyaamaynaya maraykanka, ku halis gelinaya xuquuqda dadka kale, islamarkaana ku hor istaagayo hanaana si rasmi ah aqalka kongareesku ugu tirinayay codadka elektoraalka ee ay ku ansixinayeen guusha jo biden, sidoo kalena uu ku hor istaagay hanaanka rasmiga ah ee codadka loo yaqaano electoral collegeka ee ay kongareesku ku tirinayeen bishii januari 6-deedii ee sannadkii 2020. markaasi oo 2,000 taageerayaasha trump ka mid ah ay xoogga ku galeen aqalka baarlamaanka ee capitol hill loo yaqaano iyaga oo mudaharaadaya. saraakiisha dowladda shiinaha ayaa sheegay salaasadii in ugu yaraana 20 qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roob mahigaana oo ka da-ay deegaano ku xeeran nawaaxiga magaalada caasimada waa dalkaasi shiina ee beijing. kumanaan qof ayaa laga daadguriyey nawaaxiga beijing iyo weliba magaalooyinka dariska la ah ee tianjin iyo sanshu, dadkaas oo la geeyey ama si kumeel gaara loo dejiyey dugsiyo iyo weliba deegaano ay dowladdu leedahay. warbaahinta shiinaha ayaana ku warantay in weli la laayahay ugu yaraan 72 qof. roob ka da-ay beijing ayaa noqday kuwo amaba mid ka yaabiyey dadka ku nool halkaasi, iyadoo sababto ah si caadiyana xilliga xagaaga roobkaasi u da-ay. xasimada Shiinaha ayaana leh cimilo kulul oo qalalan iyada oo kulaylka sanadkan uu yahay mid ka mid ah kuwii ugu darnaa ee soo mara halkaasi. Xilli koonfurta ayaa ka da-ayaana roob dhaliyay fatahado, ayaa haddana qaybaha kale ee Shiinuhu ay la daala dhacayaan abaaro halkaasi ku daba dheeraaday. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Saaka iyo Caalamka. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba subax wacan oo wanaagsan. aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay doorashada waqtigeedii ku qabatay islamarkaana uu diyaar u yahay inuu galo tartan. madaxweyne Dani oo xalay toola shacabka Puntland la hadlay ayaa sida oo kale ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ammaanka, dastuurka federaalka iyo weliba arrimo kale. waa sida warbixintan goordhoweyda magaalada Garowe nooga soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga Nuux Muuse Birjad.
hadalka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo ahaa mid aad loo wada sugayay ayuu sheegay in dowladdiisa ay ku guuleysatay arrimo badan oo la taaban karo intii ahayeen xilka. wuxuu sidoo kale tilmaamay inaysan diyaar u ahayn inay sameeyaan muddo kororsi dalkan uu aadayo doorasho qof iyo cod ah nidaamka axsaabta badan.
waxaan rabaa caawa kelmaddayda ugu dambaysa halka inaan ku bayaamiyo dowladda aan mas-uulka ka ahay, khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba. waxaan dadka reer Puntland u sheegayaa oo cod dheer ugu sheegayaa, dowladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato. niyad kororsi aan naguma jiro. waan ognahay dhibka uu leeyahay. waxaan rabaa dadka reer Puntland mar dambe inaan lagu beer la xusan. madaxweynuhu ma hadlaa la yidhi maanta in la hadlo. waxaan diyaar u ahay tartan, waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo. waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. waxaan soo dhowaynayaa xisbiyada buuxiyay shuruudda xisbiga noqday. waxaan rajaynayaa in la ysku ixtiraamo. waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guulaysto inaan xilka si saraf la wareejin doono. haddaadna doorataanna waxaan rajaynayaa inaan si saraf leh oo daacadnimo aynu ugu shaqayno dalka nabadda loo daayo, deganaanshaha laga wada shaqeeyo, dadkayaan la marin habaabin. dowladda tani waxay ku sifaysan tahay sarraynta sharciga, ilaalinta dimuqraadiyadda iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhegaysato. waxaan rajaynayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini'aadamka ah wuxuuse rabin lagu jajuubo ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan.
madaxweyne Dani wuxuu sidoo kale sheegay inuu soo dhoweynayo kala aragti duwanaanshaha ayna arrintaasi saldhig u tahay hirgelinta nidaamka axsaabta iyo dimuqraadiyadda ee hirgalay.
waxaan kaloo qirayaa kala aragti duwanaanta siyaasadeed inay tahay qayb dowladnimada ka mid ah oo runtii aanan u helin fursad inaan guulaysanno oo ku guulaysanno inaan helno nidaam abuuraya kala duwanaan aragtiyadeed oo hadda. kaasi waa mid axdi qarameedkii ugu horreeyay lagu qoray ee uu dhigayo nidaamka xisaabta badan. intii ka horreysay xisbiyada lagu dhawaaqay maalintii shalay ahayd inay dalkii xisbiyo yeesho, wixii ka horreeyay, wixii dhacay, cafallahu camaa salaf, laysu qaban maayo. maxaa yeelay nidaamka dowladeed ayaan wuxuuse siinayn fursad uu ku soo bandhigo aragti duwanaantiisa iyo platform uu uga hadlo. taas ayaa waxay keenaysay ciriirkaas ayaa wuxuu keenayay in gacan ka hadal marmarka qaarkood dhaco.
dhinaca kale waxa uu uga digay dowladda federaalka inay dhammaystirto dastuurka xilli ay ka maqan tahay Soomaaliland.
waxaan halka baaq uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan ugu baaqayaa nabad, waxaan ugu baaqayaa midnimo, waxaan ugu baaqayaa walaalnimo, waxaan ugu baaqayaa wada hadal dhabka hadal ah, waxaan ugu baaqayaa in la xaqiijiyo dhismaha dowlad adag oo dalka Soomaaliyeed yeesho oo dadkooda u adeega. waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo galbeed meel kasta ay joogto inay gogol wada hadal oo dhabka hadal isugu yimaadaan, inay garnaqsadaan, inay ka waantoobaan aragtiyaha kala duwan ee jajuubka la rabo in lagu meelmariyo, in laysu dulqaato oo si dhab ah loo wada hadalo oo dowlad lagu wada qanacsan yahay lasoo saaro oo sharcigaas uu noqdo sharci dhidibada u aasa oo ugu muhiimsan yahay dastuur daa'im u dalka yeesho. waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland u bidhaamiyo دستور سومالیت و دمیستریک میکره مجرو این دستورمالان مقطع و این گوآن لگه گاره آرینتا از و آرینکا بر دبعانه وحکست و آرینتا کدوم وحی لسمه ولو قبیو مرکه وح رجینه یا این دبلو و دهالله و وحی لگه بدیم وای و لی سقوف قلول فیویه گوآن لگو گاره کدیم نلگو حساب تمو عدی مرکه عدی دنه وح رجینه یا این میل لگستو ود جستو بنتلان وحی دیار و تهی dadka ugu horeeya ee waxa heshiiska lagu yahay dhowri door inay tahay sidee hadaba u dhowrto
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay SSC in iyagoo mid ah uu rajaynayo inay la midoobaan Puntland
waxaan rabaa halka inaan hambalyo gaar ah u diro dadka SSC oo runtii muujiyay inay sharaftooda iyo karaamadooda dhowrtaan waxaan ugu hambalyeynayaa midnimada ay gaareen waxaan ugu hambalyeynayaa inay kelmadoodi mid noqoto waxaan ugu hambalyeynayaa inay mustaqbalkooda ay marakan ka ilduufi doonin mar dambe waxaan u rajaynayaa inay gartaan nacabkooda iyo cadawgooda iyo xabiibkooda inay kala gartaan inay aayahooda si sax ah uga fakaraan Puntland hore u sheegtay haddana way ku celinaysaa fursad ayay siinaysaa ay dib ugu xisaabtamaan waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragti mid ah leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool oo maamul qura leh oo ku wada tanaada hadii Ilaahaydno Soomaalina ay wada baadi goobaan
Puntland ayaa ku qaadatay muddo 25 sano ah in nidaamka dimuqraadiga ah ee xisbiyada badan uu ka hirgalo iyadoo tijaabooyin hore oo la isku dayay ay hirgali waayeen walow nidaamkaasi iyo wadada loo maray ay siyaasinta qaybto diidan yihiin Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Gelli ayaa dafuray markaba ka shaqayn doona dayactirka maraakiibta kaasoo sidoo kale sheegay maareeyaha dekeduhu dalkaasi sidoo kale loo soo tababaray hawlgalladii ka shaqayn lahaa markabkaasi warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Djibouti nooga soo diray wariyaha Ramadaan Muuse Chama
markabkan cusub oo ah nooca qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa ka kooban dherer ku siman 217 mitir iyo ballaar dhan 44 mitir iyadoo awoodiisa qaabilada dayactirka maraakiibta ay ku qiyaasan tahay 10,000 oo tan markabkan wuxuu qayb lafdhabare ka yahay mashruuc dhan oo hadda dhameystir ku dhow oo la xidhiidha hirgelinta dikad khaas u ah dayactirka maraakiibta oo hawlaheedu ay ka socdaan jiida waqooyi ee marsadii hore taariikhiga dikadii qadiimiga magaalada Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gelle ayaa tilmaamay muhiimadda gaarka ah u leeyahay markabkan cusub ee sida khaaska u qaabilsan farsamada lagu dayactiro maraakiibta
waxa weeyaan mashruuc anagu aan u baahnay meeshii uu toorba jiraba waa inuu hareerihiisan laga waayin kani oo kale waxa weeyaan dayactirka waxa weeyaan hagaajista waxa weeyaan dib u dhiska intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah waxa weeyaan khibrad gooni ah waxaan isleenahay waan dadhaweysteen haddii toona in boorka Djibouti uu noqdo lagama maarmaan 2023 marka aad baan maalgelin weyn ugu sameynay waxaan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaaliya inay halkan keenaan oo loogu hagaajiyo loogu dayactiro horumarna laga beego oo dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aad hagaajisan karayso
sidoo kale markabkan ayuu dayactirkiisu ku saleysan yahay labada dhinac ee kala inuu ugu tago badweynta markabka u baahan dayactirka kadibna uu halkaasi ugu dhameystiro xalinta wixii cilad farsamo la soo darsay markabka iyo inuu soo jiito markabka si loogu dayactiro kaalinta loogu talagalay inay ku soo xidhaan maraakiibta u baahan dayactirka hirgelinta mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah in loo soo tababaray howlahan in ka badan 200 oo dhalinta reer Djibouti oo ah shaqaalaha wajiga koobaad ee mashruuca gudoomiyaha maamulka marsooyinka Djibouti iyo aagaga suuqyada xorta dikadaha Abubakar Umar Hadi ayaa xusay isbeddelka weyne hawlahan dayactirka maraakiibtu ay ku soo kordhin doonaan horumarka marsooyinka iyo dikadaha Djibouti
Ilaahay baa marka dhigay fursad inuu ay aan hirgelin karno mashruucan oo kale oo mashruuca qula oo ka jira dayactirka maraakiibta maxay badda cas iyo geeska afrika waxaynu ugu dhow mombasa 20,000 tan weey kanoo kale inaguna waxa weeyaan 10,000 baan qaadi karnaa markabkan
cusub ee sida gaarka u qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa door wax ku ool ka qaadan doona hawlaha adeegyada farsamo ee badaha, gaar ahaan ciidda badda cas iyo goobta Babel Mandab ee Jamhuuriyadda Jabuuti ay dhinaca ku hayso, oo ah marin xeebeedka ugu adeegsiga badan qaybaha ganacsiga gaadiidka caalamiga ee badaha. Ramadaan Muuse Jaama, VOA, Jabuuti.
Dowladda Sweden ayaa sheegtay inay xoojinayso ilaalada xuduudaha dalkeeda xilli dalka Sweden iyo waliba Denmark ay toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhaceen dibadbaxyo lagu gubayo kitaabka Qur'aanka Kariimka, taasoo keentay in dalalka Muslimka ahi ay ka cadhoodaan isla markaana ay ka dalbadaan dowladaha waqooyiga Yurub inay joojiyaan falalka la xidhiidha gubista nuqulka Qur'aanka. Faahfaahin ku saabsan warkan waxaa ka soo baxay Sweden ee dhinaca ilaalada xuduudaha dalka iyo waliba kitaabka gubistiisa ayaa wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ka wareystay Maxamed Cawid Axmed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafid, sida la wada soconay, Sweden sanado badan waxay bartilmaameed u ahayd in weerar gixiso meele horena looga geystay cabsi badanna ay ka qabto in laga geysan karo. Marka iyadoo arrintaas ay jirto, haddana waxaa jirta xaalad kale oo ah in kitaabka Qur'aanka Kariimka marar badan Sweden lagu gubay. Marka iyagoo ka taxadaraya in weerar gixiso hor leh ay Sweden ka dhacaan, waxay sameeyeen inay xuduudaha oo kale ay baaritaano dheeraad ku sameeyaan, iyagoo shakhsiyaadka ugu shaqsan yihiin in fardambiyeedyo iyo dhibaatooyin kale ay ka geysan karaan Sweden. Booliska awood badan ay u heli doonaan inay baaritaano badan ku sameeyaan, gaar ahaan xuduudaha ay ka soo gelayaan ciri iyo dhulba.
Marka Maxamed, ma la odhan karaa in soo noqnoqoshadan nuqulka Qur'aanka Kariimka ah lagu gubayo Sweden awgeed iyo dibadbaxyadii ka socday dalkaasi in go'aankana iminka Stockholm qaadatay?
Waa la odhan karaayo Sweden xagga marka la eego waxaa jira darajo ay ku cadirto marba heerka uu joogo cabsida laga qabo weeraro argagixiso laga geysan karo. Tan iyo intii ay bilaabmeen dadkan loo fasaxay in kitaabka Qur'aanka Kariimka ay gubaan, hay-adaha sirdoonka iyo kuwa kale ee booliiskuba waxay heegan buuxa si weyn loo geliyay, iyagoo mar walba cabsi ka qabay in arintan kitaabka Qur'aanka Kariimka ahi ay kor usii qaadi karto nacayb Sweden loo qaado, oo markaasi kooxaha markaasi weerarada geysan karaana ay ka dhigan karaan in ay arinta kitaabka Qur'aanka Kariimka ahi ay Sweden soo dedejisay weeraro kale laga geysto. Marka arintani saameyn fara badan ayay ku yeelatay baa la odhan karaa dhanka ammaanka guud ee Sweden. Hataa kaliya kuma ay yeelan Sweden gudaheeda, muwaadiniinta Sweden ee wadamada dibadda u safraya ayaa cabsi badan ay soo wajahday markaad eegto waxyaabihii ka dhacay, sida Ciraaq oo kale safaaradii uu ku lahayd Sweden oo dab la qabsiiyey oo iminka laga soo daadguriyey diblomaasiyiintii Sweden ay halkaas joogtay.
Waa tahay Sweden, Maxamed, waxay sheegtay inay eegayso tallaabooyin dhinaca sharciga ah inay qaadi karaan si loo xakameeyo arrinkan nuqulka kutubta la gubayo. Arrinkaas xaggee ayuu marayaa?
Cabdixaafid, horta arrintaasi horta arrin wax badan hadda laga bedeli kara ma aha, oo markaad eegto sharciga Sweden u yaalla ay sheegaan inuu yahay xorriyadda qowlka iyo madax banaanida hadalka ee dadka, marnaba ma aha mid meesha ka saarayay gubitaanka kitaabka Qur'aanka Kariimka la gubayay iyo waxyaabaha kale ee markaasi diimaha wax lagaga sheegayay. Balse qorshaha haddana ay Sweden soo dhigtay waa mid booliska awood badan u siinaya inaanay markiba ogolaan karin in tusaale ahaan qof uu kitaabka Qur'aanka Kariimka uu gubo oo ku gubo meel ay dad muslimiin ahay, tusaale ahaan ay fagaaro isugu yimaadeen oo ka dhow ay isugu yimaadaan oo kale, tusaale ahaan sida masaajidda oo kale iyo waxyaabahaas oo kale. Taasi waxay keenaysaa markaasi siday ka cabsi qabaan haddii goob fagaarahaas oo kale iminka si sahlan ba qofku intuu ogolaansho u qaato uu ku gubi karaa, in halkaasi dhibaatooyin fara badan iyo iskudhac bulsho ka dhici karo. Marka waxaa la odhan karaa qaabkii ama ogolaanshihii ay dadka siinayeen ayuunbay baaritaan dheeraada ku sameynayaane, meesha kama saarayaan gubitaankii iyo waxyaabihii ay mabaadiidii ay aaminsanaayeen ee uu dastuurkoodu fasaxay ee xorriyadda qowlka iyo xorriyadda hadalka.
Dhinaca kale, maxamed oo ururka ay ku mideysan yihiin wadamada muslimiinta ahi ee kulankii ay yeesheen toddobaadkan waxay ka soo saareen qodobada badan oo ka dhanaahay Sweden iyo Denmark. Qodobadaasi maxay ka bedeli doonaan ayaad is leedahay labadaasi wadan, gaar ahaan Sweden, innaga oo weliba og inay Sweden badeecad badan u dhoofiso wadamada muslimiinta ah ee ku yaalla bariga dhexe?
Cabdixaafida, arrintaasi waa arrin hadda Sweden culays weyn ku saartay oo looran karo tallaabooyinkan ay maanta ku dhawaaqay inay dhanka ammaanka qeyb ka tahay. 17 waddan ay ku mideysan yihiin ururka dowladaha Islaamku hore go'aan bay u soo saareen, laakiinse markan waxaad moodaa go'aanka ay shalay soo saareen inuu ka xoog badan yahay kii markii hore ay soo saareen. Hadda waxaa muuqata in wadamadani ay isku raaceen in Sweden iyo Denmark oo caadaystay in kitaabka qur-aanka ay gubaan dowlad dhaasina markaasi aanay wax talaabooyin qaadin in markan wadamada Islaamku iyagoo ku wada socda ay talaabooyin ka qaadaan. Talaabooyinkaas waxay noqonayaan sida la filayo kuwo cunaqabateyn dhaqaale lagu soo rogayo Sweden, oo tusaale ahaan badeecadihii iyo wax soo saarkii Sweden aan wadamadaasi aanay iibsanin. Si aan la wada socono, Sweden waxyaabaha ay wadamadaasi u dhoofiso way badan yihiin, sida tusaale ahaan baabuurta amaba qalabka kala duwan ee birta laga sameeyo oo hubku ka mid yahay. Marka cunaqabateynta ay saarayaan waxa weeye sida hadda muuqata mid dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed, taasina Sweden waxay ku keenaysaa culays fara badan. Sidoo kale waxay hoos u dhici karaa baasaboorka Sweden oo wadamadaasi ay ku tegi jireen dadka Swedishka u sii saaran.
Adoo soo koobaya maxamed, ugu dambeyntii dhawaan waxaa jirtay urur xog ururin la qaaday oo laga qaaday dadweynaha Sweden oo la weydiinayay siday u arkaan gubista nuqulka qur-aanka ama buugaagta kale ee diimaha kale. Maxaa ka soo baxay saameynta ma ku yeelanaysaa in Sweden bal shuruucdan ay dib ugu noqoto?
Cabdixaafid, ilaa iyo intii ay soo baxday arrinta gubitaanka kitaabka qur-aanka kariimka, waxaa jiray hay-ado fara badan oo xog ururin ka sameeyey, bal sida ay dadka waddankan Sweden ku nool ay u arkaan arrinta kitaabka gubidiisa, waxaana 56% dadku ay isku raaceen inay tahay arrin aad u foolxun oo u muuqata beegsi markaasi dad gaara waxyaabihii cibaadadooda iyo waxay ay aaminsanaayeen in lagu xadgudbay. Marka waxaa la oran karaa dadku way ka soo horjeedaan, balse waxaa meesha taalla sharcigan ay Sweden dhigatay 100 sano ka hor inuu markaasi u fasaxayo waxyaabaha markaa iyagu hadda ku doodayaan xorriyadda hadalka iyo qofku waxyaabaha uu diidan yahay inuu si ficilana u muujin karo si nabadgelya isagoo u maraya codsi hay-adaha ammaanka u marayo. Balse laakiin waxaa muuqata in siyaasiyiin fara badan oo weliba u badan dhanka bidixda ay haatan doonayaan in wax laga bedelo dastuurka dalkaasi ee arrimahani keenaya, iyadoona sidoo kale la sheegayo in amniga qaranka uu halis ku yahay arrintani.
Wagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Maxamed Cawad oo falanqeeya deggan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden, oo ugu warramayay wariyaha iyaga qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawad Ismaaciil. Muddooyinka u dambeeyay, suuqyo ganacsi oo kala duwan oo ku yaalla qaar ka mid a magaalooyinka Soomaalida ayaa u qabsaday daba geystay khasaare maaliyadeed, isla markaana dhaawacay dhaqaalihii suuqyadaasi. Haddaba wariyahayaga magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, ayaa waxyaabaha dabka dhaliya iyo weliba siyaabaha loogu hortegi karo ka waraystay Maxamed Xaaji Oktoobar oo waaya aragnimo u leh dabka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Dabku waa shay kula nool oo maalin kastaba agtaada aad noloshaada meeshaada ku xiran. Marka dabku waa faa'iidana uu leeyahay, khasaarena uu leeyahay. Marka haddaad khasaarihiisa aad iska eegi weydo oo diyaargaro u samayn weydo, waa shay markastaba dhici kara. Waa ciidan kugu soo duulaya oo aadan ogeyn goortu kugu soo duulayo, waqtigu imanayo, ama aan weligiiba kugu dhacayn, oo aan lahayn cid kaaga digta oo aan lahayn erga aad u dirto. Marka waa cadowga kugu soo duulaya ciidanka oo u baahan inaad adigu tabaabusho ka samaysato.
Marka maxaa la dhihi karaa dabka uu keena gubashada inta badan way timaadaa, sababta ugu weyn la dhihi karo way keentaa maxay tahay?
Waxaa ka mid a korontada, oo haddii korontada weliba ta ugu badan ee dabka dhalisa waxa weeyaan qaabka guriga ama goobtaas uu korontada ugu jirto. Waqtigan hadda lagu jiro waa waqtiga xagaag oo dabayluhu dhacayaana, waa barka ay ugu daran tahay oo uu dabku ka dhaco weliba magaalooyinka xeebaha.
Maxay tahay sida ugu habboon ee loo maareyn kara haddii uu dab kaco?
Dabka waxay tahay sida keliya loo maareyn kara waa adiga oo marka hore ka diyaargarooba. Oo Soomaali waxay tiraahdaa dee biyo intaanay ku iman ayaa layska moosa. Marka dabka waa inaad diyaargaro u samaysaa. Dabku ilbiriqsiga ugu horeeya ilaa 30 daqiiqo 30 sekin ugu horeeya wuxuu gaali karaa 0 degree ilaa 900 degree wadarki karta sida xawliga uu dabku u socdo marka dabka waxa ka adkaan karta oo kaliya minidada ugu horeysa ya adigoo hela qalabkii lagu la dagaalamay laakiin imka tam waxa ka daran imku waxa ogtahay in qalab badal oo koronto lagu isticmaalo dadkan isticmaala waxa laga yaabaa guri ama meel goob shaqo ayaa intaas oo shay boqolaal shay oo koronto lagu isticmaalaya marka taas waa ta ugu daran ee uu dabku ku yimaado marka hadii aadan loo qaabay loo qaabkii dhismahaas uu dhisnaa goobtii laga baxay wad ogtahay oo daaro waaweyn baa imika magaalada jigjigeen joogno laga dhisayaa hoteelo waaweyn baa jira hadii aan loogu talagelin qaabkii goobtii laga baxay qalabkii lagula dagaalamayay goobtii fire gaariga dabdam isku yimanayay dabku waa khatar kula nool oo ay tahay inaad ka digto digtoolaato markastaba wadaadku ku soo socda
watay maxamed qaabka wax loo dhisay iyo qalabka dabka lagula tacaalo lehela maxay ka tari kartaa markaas yareynta halista dabka
waxay ka tari kartaa wax weyn imika wadanka aan ku noolahay ee federaalka Ethiopia sharciyad baa u taala waliba sharci caadad baa u yaala oo xagga dabka waxaana tahay in lagu dhaqmo laakiin dhibaatada meesha jirta wax weyn oo dhibaatadan dabku u soo noqonaya tahay dadkeenii baa dhaya salaya daaraha la iska dhisay 6-7 dabaqa markaasan loogu talagalay qaabkii nabadgelyada haddii noqon lahayd xaggii hawada soo galaysa hawada ka baxaysa meeshii laga bixi lahaa marka dibta taagan arrinta lagaga bixi kara waxa weeyaan dadka Soomaalida ah waa in ay ogaadaan oo wajahaan in arrintan dhici doonto maanta rito sa dambe ka dambaysa diyaar garow hadii aan loo sameeyna ay sameeyso
waa tahay su'aasha kale ku diinay waxay tahay adeega dabka oo markaas u dhaw goobaha dhismayaasha dabku uu ka kici karo iyo shaqaalaha markaas u toobaran in la helo door noocma ay ku leedahay maareynta dabka ama ku yaran kartaa
walaal waxa weeyaan wax wanaagsan in markastaba la qaato tababar oo dadkeena waa wax ku cusub maba aaminsana ba dabka inuu hays leeyahay dabkii wax lagu karsan jiray un bayn inagu arrintii aan u malaynayna laakiin waxaad ogaataa dabku inuu yahay wax ku soo kordhaya hadii aan tababar la helin qaabkii goobtaasi qalabkii laga hortagay helin haanta yar ee dabka aad aragtay la qaadi karo wax laga yaabaa dab weyn oo dhici lahaa adee ay maaragtay badbaadin lahayd oo maad iyo moolba ay badbaadin lahayd imika uu leeyahay shilkii ka dhacay waaheen iyo jigjiga haamaha yari haddii haysan lahaayeen badbaada iman lahayd marka waxa weeyaan dawa u diyaar garowgaas ayaa muhiimadu tahay marka waxa ka wanaagsan dabkii in la baqtiyo adiga oo aan marka horeba dhahaa inaanu dhicinba haddaad aragto waayar go'aan meel dabku dhacayo waraaqo iyo qashin meesha yaalla inaad marka horeba iska baydhiso si aanu dabku u dhicin
wagaag dhegeystayaal kaasna waxa maxamed xaaji october uu warramayey wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesa codkaasi maxamed axmed kuluuc ayaynu ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii saaka iyo caalamka tan iyo kulanta dambe waxaan idinlayaa saayo nabadgelyo Adiga, Allah bakhtin kharayo, ibadeh idam, Adiga.
بسين كارينو.